«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Βλέπουμε πόσο πολύ εξιδανικεύεται η μορφή της γυναίκας από την εποχή της εμφάνισης του χριστιανισμού και μετά. Η ομορφιά, η ζεστασιά, η οικειότητα που ο άντρας επιθυμεί να νιώσει μέσα από εκείνη δεν είναι πλέον αισθητές ιδιότητες. Η γυναίκα αντί να συνοψίζει την απολαυστική εξωτερική όψη των πραγμάτων, γίνεται η ψυχή τους. Υπάρχει στην καρδιά της, κάπου πιο βαθιά από το σαρκικό μυστήριο, μια μυστική και αγνή παρουσία στην οποία καθρεφτίζεται η αλήθεια του κόσμου. Είναι η ψυχή του σπιτιού, της οικογένειας, της συζυγικής εστίας. Είναι επίσης η ψυχή μεγαλύτερων ακόμα κοινοτήτων, της πόλης, της επαρχίας ή του έθνους. Ο Γιούνγκ παρατηρεί ότι οι πόλεις ανέκαθεν ταυτίζονταν με τη μητέρα, επειδή ακριβώς στους κόλπους τους κλείνουν τους πολίτες. Αυτός είναι ο λόγος που η Κυβέλη απεικονίζεται στεφανωμένη με πύργους. Για τον ίδιο λόγο έχει καθιερωθεί και ο όρος «Μητέρα Πατρίδα». Στο πρόσωπο της γυναίκας δεν συμβολίζεται μόνο η γη που μας τρέφει, αλλά και μια πιο εκλεπτισμένη πραγματικότητα. Στην Παλαιά Διαθήκη και την Αποκάλυψη, η Ιερουσαλήμ και η Βαβυλώνα δεν είναι μονάχα μητέρες, είναι και σύζυγοι. Υπάρχουν πόλεις αγνές και πόλεις πρόστιχες, όπως η Βαβέλ και η Τύρος. Επίσης, η Γαλλία ονομάστηκε πρωτότοκη κόρη της Εκκλησίας. Η Γαλλία και η Ιταλία θεωρούνταν από τους Ρωμαίους αδελφές. Στα αγάλματα που συμβολίζουν τη Γαλλία, τη Ρώμη, τη Γερμανία και σε εκείνα της πλατείας Κονκόρντ που αναπαριστούν το Στρασβούργο και τη Λιόν, δεν προσδιορίζεται η λειτουργία της γυναίκας, αλλά μονάχα η θηλυκότητά της. Η εξομοίωση αυτή δεν έχει απλώς αλληγορική σημασία. Εκφράζει το συναισθηματισμό πολλών αντρών. Πολύ συχνά, ο ταξιδιώτης αναζητά στο πρόσωπο της γυναίκας το κλειδί των τόπων που επισκέπτεται. Όταν παίρνει στην αγκαλιά του μια Ιταλίδα ή Ισπανίδα, έχει την εντύπωση ότι κάνει δική του τη χυμώδη ουσία της Ιταλίας ή της Ισπανίας. Όταν φτάνω σε μια καινούρια πόλη, ξεκινώ πάντα από μια επίσκεψη στους οίκους ανοχής, έλεγε κάποιος δημοσιογράφος. Αν μια σοκολάτα με γεύση κανέλας είναι ικανή να αποκαλύψει στο ΖΙΝΤ ολόκληρη την Ισπανία, πόσο μάλλον είναι ικανά τα φιλιά ενός εξωτικού στόματος να αποκαλύψουν στον εραστή μια χώρα με την πανίδα, τη χλωρίδα, τις παραδόσεις και την κουλτούρα της. Στο πρόσωπο της γυναίκας δεν συνοψίζονται ούτε οι πολιτικοί θεσμοί, ούτε ο οικονομικός πλούτος. Ενσαρκώνονται όμως ο σαρκικός πολτός και το μυστηριακό μάνα συγχρόνως. Στην Γκρατσιέλα του Λαμαρτίνου, τα μυθιστορήματα του Πιέρ Λωτή και τις νουβέλες του Μωράν, βλέπουμε τον ξένο να προσπαθεί να κάνει δική του την ψυχή κάθε περιοχής μέσα από τις γυναίκες. Η Μινιόν, η Σιλβή, η Μιρέι, η Κολόμπα, η Κάρμεν αποκαλύπτουν την εσωτερική αλήθεια της Ιταλίας, του Βαλέ, της Προβυγγίας, της Κορσικής, της Ανδαλουσίας. Ο Μωρίς Μπαρές, στο πρόσωπο της μικρής Βερενίκης, συμβολίζει τη μεσαιωνική πόλη Εγκμόρτ και έναν ολόκληρο εξελιγμένο και ευαίσθητο πολιτισμό. Η Βερενίκη εκφράζει και την ευαισθησία του ίδιου του συγγραφέα, γιατί στο πρόσωπο εκείνης που είναι η ψυχή της φύσης των πόλεων, του σύμπαντος. Ο άντρας αναγνωρίζει επίσης το μυστηριώδη άλλο του εαυτό. Η ουσία του άντρα είναι μια γυναίκα, η ψυχή. Η ψυχή στο «Ουλαλούμ» του Έντγκαρ Άλαν Πόε έχει γυναικεία χαρακτηριστικά. Εδώ, μέσα από μια τιτάνια αλέα με κυπαρίσια, περιφερόμουν κάποτε μαζί με την ψυχή μου. Μαζί με την ψυχή μου, την ψυχή. Έτσι γαλήνεψα την ψυχή και τη φίλησα και είπα «Τι λέει, γλυκιά μου αδελφή, η επιγραφή πάνω στην πόρτα. Αρμονικό που με όνειρο δε μοιάζει εσύ κανένα εγώ. Γυναίκα ακλόνητη και λιγερή. Σιγή που καθαρές τις πράξεις σου γεννάς εγώ μυστηριακό. Έτσι την προσφωνεί ο Πολ Βαλέρη. Ο χριστιανικός κόσμος αντικατέστησε τις νύμφες και τις νεράιδες με λιγότερο σαρκικές παρουσίες. Αλλά τα σπίτια, τα τοπία, οι πόλεις και τα ίδια τα άτομα εξακολουθούν να στοιχιώνονται από μια απροσδιόριστη θηλυκότητα. Αυτή η χαμένη στο σκοτάδι των πραγμάτων νύχτα λάμπει επίσης στον ουρανό. Απόλυτη εμένεια. Η ψυχή είναι συγχρόνως η υπερβατικότητα, η ιδέα. Γυναικεία χαρακτηριστικά δεν παίρνουν μόνο οι πόλεις και τα έθνη, αλλά οι αφηρημένες έννοιες και οι δυσνόητοι θεσμοί. Η εκκλησία, η συναγωγή, η δημοκρατία, η ανθρωπότητα είναι γυναίκες. Και επίσης η ειρήνη, η διαμάχη, η ελευθερία, η επανάσταση, η νίκη. Ο άντρας προσδίδει θηλυκά χαρακτηριστικά στο ιδεώδες που τοποθετεί απέναντι στον εαυτό του ως το ουσιώδες άλλο, γιατί η γυναίκα είναι η αισθητή μορφή της ετερότητας. Αυτός είναι ο λόγος που όλες σχεδόν οι αλληγορίες, τόσο στη γλώσσα όσο και την εικονογραφία, είναι γυναίκες. Ψυχή και ιδέα. Η γυναίκα είναι επίσης εκείνη που μεσολαβεί μεταξύ των δύο. Είναι η χάρις που οδηγεί το χριστιανό στο Θεό. Είναι η βεατρίκη που οδηγεί το δάντη στο υπερκόσμιο. Η λάουρα που προσκαλεί τον Πετράρχη να ανέβει στις υψηλότερες κορυφές της ποίησης. Σε όλα τα δόγματα που εξομοιώνουν τη φύση με το πνεύμα, εμφανίζεται ως αρμονία, λογική, αλήθεια. Οι γνωστικές αιρέσεις έκαναν τη σοφία γυναίκα. Της απέδιδαν τη σωτηρία του κόσμου, ακόμα και τη δημιουργία του. Συνεπώς η γυναίκα δεν είναι πια σάρκα, αλλά πολυδόξα στο σώμα. Δεν απαιτούν πια να την κατακτήσουν, τη λατρεύουν σε όλο το ανέγγιχτο μεγαλείο της. Οι κάτοχρες νεκρές του Έντγκαρ Άλαν Πόε είναι ρευστές όπως το νερό, ο αέρας, η ανάμνηση. Για τον υποτικό έρωτα, για τους οπαδούς της επιτηδευμένης γλώσσας και όλη την ευγενική παράδοση, η γυναίκα δεν είναι πια ζωώδης, αλλά εθέρια ύπαρξη, ανάσα, φως. Έτσι, η αδιαφάνεια της γυναικείας νύχτας μετατρέπεται σε διαφάνεια, η μελανότητα σε καθαρότητα, όπως στα παρακάτω κείμενα του Νοβάλης. Νυχτερινή έκσταση, ουράνιε ύπνε, κατέβηκες προς εμένα. Το τοπίο υψώθηκε σιγανά, το πνεύμα μου πλανήθηκε ψηλά πάνω του ελεύθερο, αναγεννημένο. Τα λόγια του κειμένου έγιναν ένα σύννεφο μέσα από το οποίο διέκρινα τα αλλαγμένα χαρακτηριστικά της πολύ αγαπημένης. Είμαστε λοιπόν αρεστοί και σε σένα, σκοτεινή νύχτα. Κρατάς τις βαριές φτερούγες της ψυχής. Βλέπω ένα πρόσωπο σοβαρό, τρομαγμένο, να σκύβει προς το μέρος μου γλυκά και στοχαστικά και κάτω από τις αναστατωμένες μπούκλες αναγνωρίζω την αγαπημένη νεότητα της μητέρας, Τα μάτια της απεραντοσύνης που άνοιξε μέσα μας η νύχτα μας φαίνονται ακόμα πιο εξαίσια και από αυτά τα λαμπερά αστέρια. Η έλξη που ασκεί προς τα κάτω η γυναίκα έχει αντιστραφεί. Δεν προσκαλεί πια τον άντρα να κατέβει στην καρδιά της γης, αλλά να ανέβει στον ουρανό. Το αιώνιο θηλυκό μας τραβάει προς τα πάνω, διακηρύσει ο Γκέτε στο τέλος του δεύτερου Φάουστ. Εφόσον η Παρθένος Μαρία είναι η πιο ολοκληρωμένη, η πιο λατρεμένη γενικώς εικόνα της αναγεννημένης και αφιερωμένης στο καλό γυναίκας, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς εμφανίζεται στη λογοτεχνία και την εικονογραφία. Είδου ένα απόσπασμα των λιτανιών που της απίφθινε το Μεσαίωνα η ένθερμη χριστιανοσύνη. Υψίστη Παρθένος, γονιμοποιός δροσιά, αυλάκι του ελαίους, πηγάδι των τρεχούμενων νερών που κατευνάζουν τη ζέση μας. Είσαι η κυρία με τα θαυματουργά χέρια που τα τόσο όμορφα, τόσο λευκά, τόσο μακριά δάχτυλά τους αποκαθιστούν τη μύτη και τα στόματα. Φτιάχνουν καινούρια μάτια και αυτιά. Ηρεμείς τους θερμόαιμους, ξαναζωντανεύεις τους παράλυτους. Φέρνεις στον ίσιο δρόμο τους αδύναμους, ανασταίνεις τους νεκρούς. Στις επικλήσεις αυτές ξαναβρίσκουμε τα περισσότερα γυναικεία χαρακτηριστικά που έχουμε αναφέρει. Η Παρθένος είναι γονιμότητα, δροσιά, πηγή ζωής. Η έκφραση «πηγή ζωής» είναι από τις πλέον διαδεδομένες. Δεν είναι δημιουργός, αλλά γονιμοποιεί. Κάνει να ξεπροβάλλει στο φως οτιδήποτε ήταν κρυμμένο στη γη. Είναι η βαθύτερη πραγματικότητα που εγκλωβίζεται κάτω από την εξωτερική όψη των πραγμάτων. Παντού όπου η ζωή απειλείται, εκείνη τη σώζει και την αποκαθιστά, θεραπεύει και ενδυναμώνει. Και επειδή η ζωή πηγάζει από το Θεό, ως μεσολαβήτρια ανάμεσα στον άντρα και τη ζωή, μεσολαβεί επίσης και ανάμεσα στην ανθρωπότητα και το Θεό. «Πύλη του διαβόλου», έλεγε ο Τερτιλιανός, «αλλά μεταμορφωμένη είναι η πύλη του ουρανού». Οι ζωγράφοι την απεικονίζουν να ανοίγει την πόρτα ή το παράθυρο που οδηγεί στον παράδεισο ή να στείνει τη σκάλα μεταξύ γης και στερεώματος. Τη βλέπουμε ως συνήγορο να ζητάει από το γιο της τη σωτηρία των αντρών. Αυτός ο φιλεύς πλαχνός και τρυφερός ρόλος είναι ένας από τους σημαντικότερους που έχουν μεταβιβαστεί στη γυναίκα. Οι αρσενικοί θεοί αντιπροσωπεύουν το πεπρωμένο. Στις γυναικείες θεότητες συναντάμε μια αυθαίρετη καλοσύνη, μια καπριτσιώζικη εύνοια. Η Παρθένος διαθέτει την πραότητα της ευσπλαχνίας. Γέννησε μέσα στον πόνο, θεράπευσε τις πληγές των αρσενικών, θυλάζει τον νεογέννητο και σαβανώνει τους νεκρούς. Γνωρίζει κάθε τι που αδικεί την περηφάνεια και ταπεινώνει τη θέληση του άντρα. Ενώ υποκλίνεται μπροστά του, δεν ξεπερνά τα σαρκικά όρια του πνεύματος και αμφισβητεί τη σοβαρότητα των αυστηρών αντρικών αρχιτεκτονημάτων. Αμβλύνει τις γωνίες τους, τους χαρίζει μια πολυτέλεια, μια αναπάντεχη κομψότητα. Η εξουσία της στους άντρες προέρχεται από το γεγονός ότι τους ανακαλεί τρυφερά στην ταπεινή συνείδηση της πραγματικής τους κατάστασης. Αυτό είναι το μυστικό της απομαγευμένης, επώδυνης, ηρωνικής και στοργικής της σοφίας.
Mouth jaws and me breaking a mar, enjoy don't lose me veil I see. Epus enjoy veil revertir, bendeu si pues car mieis anar, car mieis un ram bestiers cujars, com pues caveser ni ausi. Sabet num dei gabar, ni de gran laus num sai furmi, mas si ont nul joys pot furir, aquest deus subre tuts granar, e parcus autres esmerar, si cum sol prus giurns esclarsi.
Σιμών ντε Μποβουάρ, «Το δεύτερο φύλο», μετάφραση Τζένι Κωνσταντίνου, πρόλογος Κατερίνας Χινά, εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν «Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.